Եթերում ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Հայաստանի համար Աստանայի գագաթնաժողովը կարևոր է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի տեսանկյունից, կարծում է փորձագետ Մանվել Սարգսյանը։ Դմիտրի Մեդվեդևի երրորդ ուղացի թեման հավանաբար Ռուսաստանի քաղաքական համակարգի բարեփոխումն է լինելու։ Վիկիլիքսը հերթական արտահոսքն է թույլ տալիս, Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը զայրացած է։ Այս ամեն առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համար օպտեսությանը։ Առնվազն 1 մարդ է զոհվել անցած գիշեր Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում հնչած երկու պայթյունների հետևանքով։ Ոստիկանության փոխանցմամբ Վրաստանի աշխատանքային կուսակցության գրասենյակից ոչ հեռու հնչած պայթյունից զոհվել է Միկին, 1 մարդ վիրավորվել է, որոշ ժամանակ անց պայթյունը հնչել Թբիլիսիի 1 այլ թաղամասում, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Վաշինգտոնը զայրացել է WikiLeaks ինտերնետային կայքի կողմից 250,000 փաստաթղթերի հրապարակման կապակցությամբ։ Սպիտակտան տարածած հաղորդագրության մեջ ասված է, որ նման բացահայտումները վտանգում են դիվանագիտների եւ հետախուզության մասնագետների աշխատանքը։ Կոնգրեսի հանրապետական անդամ Փիտեր Քինգը հորդորել է Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազին լրտեսության համար քրեական պատասխանատվության ենթարկել WikiLeaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանջին։ Մանրամասները մեր հետագա ծրագրում։ Մոլդովայում ընթանում է Կիրակի օրը կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում ձայների հաշվարկը։ Ըստ նախնական արդյունքների, խորհրդարան են անցել 4 ուժեր։ Առայժմ առաջատարը կոմունիստներն են, նախկին նախագահ Վլադիմիր Վորոնինի գլխավորությամբ, որոնց հետևում է վարչապետ Վլադ Ֆիլատի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունը։ Այսօր պարզ կդառնա, արդյոք աջ ուժերին կհաջողվի մեծամասնություն ձևավորել եւ երկրի նոր նախագահ ընտրել, այդպիսով վերջ տալով շուրջ 2 տարի ձգվող ներիշխանական ճգնաժամին։ Ռիո դե Ժանեյրոյում թմրամաֆիայի դեմ իրականացված ոստիկանության եւ բանակային ստորաբաժանումների համատեղ գործողությունների արդյունքում արգրավել է 40 տոննա մարիխուանա։ Ազատություն ռադիոկանալն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում անցկացվելու է ԵԱԿ-ի գագաթնաժողովը, որի շրջանակներում ակնկալվում է նաև հանդիպում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Աստանայում Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ շրջանակային համաձայնագրի ստորագրում չի նախատեսում, այդուհանդերձ հնարավոր է միջնորդ պետությունների ղեկավարների կողմից հայտարարության ընդունում։ Աստանայից Հայաստանի ունեցած ակնկալիքների մասին իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Մանվել Սարգսյանի հետ։
Մի քանի օրից Ղազախստանի մայրաքաղաքում կայանալու է ԵԱԿ գագաթնաժողովը, ու ինչպես հայտնի է, քննարկվելու է նաեւ Ղարաբաղյան հարցը։ Անցած ամսվա ընթացքում հարցի առնչությամբ նկատվեց դիվանագիտական որոշակի ակտիվություն, եղան բավականին այսպես կտրուկ հայտարարություններ։
Դրանց աշխուժությունը, որը թե Ռուսաստանի կողմից, թե Միսկի խմբի համանախագահաների կողմից այս վերջին օրերի նկատվում են, ցույց է տալիս, որ փորձ կա ինչ-որ մի ընդհանուր գոնե փաստաթուղթ ձևավորելու։ Երևի ինչ-որ բաներ են առաջարկում կողմերին, վերջո գագաթնաժողովը երևի ինչ-որ գնահատականներ կամ գիտեմ ինչ-որ հույսեր արձանագրեն, ցեն ասեն քայլ առաջ է եւ այլն։ Եթե մենք խոսենք ավելի կոնկրետ փաստաթղթերի մասին, պիտի վերջո կանգ առնենք Ադրբեջանի դիրքորոշման վրա։ Ինչ համաձայնություն կարող է լինել, եթե Ադրբեջանը համաձայն չի այս կամ այն ձևով ընդունել Ղարաբաղի ժողովրդի ընդդորոշման իրավունքը, կոնկրետ մադրիդյան սկզբունքներում էլ աղոտ ձևով դա նշված է։ Հիմա դժվար է ասել, թե Ադրբեջանը կարող է նման քայլերի գնալ, մինչև հիմա չի երևացել, որ այդ երկիրը պատրաստ է, բայց եթե դա չեղավ, ինչ պիտի լինի։ Ընդամենը ասեք, Մինսկի խմբի երեսը փրկելու մի բան։
Ինչ եք կարծում, ԵԱԿ գագաթնաժողովից հետո ինչպես կզարգանա իրավիճակը Ղարաբաղյան հարցում։
Եթե ոչ մի էական բան չլինի, այլ ընդհանուր ձևակերպումներով ինչ-որ փաստաթուղթ լինի, բնական Ադրբեջանը էլ պիտի փորձեր անի ուրիշ միջազգային ամբիոններում ակտիվացնի, փորձի նորից ինչ-որ բանաձևեր իրեն օգտին պատրաստել, ներկայացնել։ Ես կարծում եմ, այս ուղղությամբ նորից ինչ-որ ռազմատենչ հայտարարություններ, ավելի ուժեղ, հիմա տեսնում ենք արդեն Թուրքիան էլ է միան ընդունում այդ արշավին, որ վատ կլինի, սպառնալիքներ սուղարկում Հայաստանին, մոտորապես սուղության, եթե որը բան չլինի։ Եթե ասես բոլորին համոզող ինչ-որ ձևակերպումների գան, բնական է բոլորը ձևեր կանեն, որ շարունակում են իրենց գործը, հույսեր են պահում, մոտորապես հենց մի բան, բայց կարող են տարբեր ակնկալիքներ լինեն։ Ուրիշ հարցերի շուրջ իհարկե ամեն ինչին նայում ենք Ղարաբաղյան խնդրի պրիզմայով, բայց ի վերջո Ղարաբաղյան խնդիրը ամենակարևոր խնդիրը չի այդ գագաթնաժողովում, եւ այն ուրիշ խնդիրները, որի մասին մենք քիչ ենք մտածում, կարող են ինչ-որ ակնկալիքներ բերեն մեզ։ Դամա միշտ լայն նայենք։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վաղը նոյեմբերի 30-ին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Դաշնային ժողովին կներկայացնի իր ամենամյա ուղերձը։ Սա Մեդվեդևի 3-րդ ուղերձն է լինելու։ 2008-ին իր առաջին ուղերձում նա առաջարկեց փոփոխություններ մտցնել Ռուսաստանի սահմանադրությունում։ Ըստ այդմ արդեն 2012 թվականից երկրի նախագահը ընտրվելու է 6 տարով։ Այս անգամ Ռուսաստանի նախագահի ուղերձը պետք է հնչեր նոյեմբերի սկզբին, սակայն անհայտ պատճառներով այն հետաձգվեց, և մինչ օրս հայտնի չէ, ինչ է խոսելու Ռուսաստանի նախագահը։ Ազա Բաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Հիմնական թեման մոդեռնիզացիան է լինելու։ Հավանաբար նախագահը կխոսի քաղաքական համակարգի բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին, քանի որ անցած շաբաթ Մեդվեդևն իր վիդեոբլոգում ձայնագրություն էր տեղադրել, որտեղ Ռուսաստանի իշխող կուսակցությանը մեղադրել է լճացման մեջ, գրում են ռուսաստանցի մեկնաբանները։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ իշխող կուսակցությունը լճանում է, իսկ ընդդիմությունը դեգրադացիայի ենթարկվում, քանի որ Ռուսաստանում այսօր իշխող կուսակցությունը որևէ ընտրություններին պարտվելու հնարավորություն չունի։ Փորձագետները համոզված են, որ այս թեմայի նախագահ Մեդվեդևը մանրամասն կանդրադառնա իր ուղերձում։ Չեն լինի սենսացիոն հայտարարություններ կապված արտաքին քաղաքականության հետ։ Անցած տարի նախագահ Մեդվեդևն արդեն ասել է, որ Ռուսաստանի համար առաջնային են այսօր հարաբերությունները Արևմուտքի, Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների հետ։ Նոր բան նախագահը չի ասի, գրում են այսօր ռուսաստանցի մեկնաբանները։ Դրա հետ մեկտեղ փորձագետները կարևորում են նախագահ Մեդվեդևի վաղվա ուղերձը, քանի որ այն ըստ էության կնախանշի, թե ինչ ճանապարհով է զարգանալու Ռուսաստանը 2011-ին, և գուցե նաև հասկանալի դառնա նոյեմբերի 30-ից հետո, թե ինչ քաղաքական ծրագիր ունի նախագահ Մեդվեդևը։ Կդնի իր թեկնածությունը 2012-ի նախագահական ընտրություններին, թե ոչ, այս հարցը մնում է ռուսաստանյան քաղաքական օրակարգի հիմնական հարցը։ Ինչ զարգացումներ են մեզ սպասում տանդեմում, դժվար է ասել։ Ով է նախագահ ընտրվելու 2012-ին, նույնպես պարզ չէ։ Հավանական 3 սցենար կա այսօր։
Պուտինը դեռ պրեզիդենտ է։
Կամ վերադառնում է Պուտինը, ինչն այսօր ակնհայտ չէ փորձագետների համար։
Второй вариант Медведев остаётся на второй срок, а Путин остаётся на той позиции։
Կամ մնում է Մեդվեդևը, այդ դեպքում անհնար է պատկերացնել, որ Մեդվեդևը 6 տարով նախագահ է ընտրվում և Պուտինը նորից գլխավորում է կառավարությունը։ Սա Պուտինի համար չափազանց վտանգավոր սցենար է։ Եվ երրորդ տարբերակը.
Какой-то третий человек появляется, опять папет президент, но он уже другой։
Նախագահը ընտրվում երրորդ մեկը, և Պուտինը նորից մնում է դեֆակտո Ռուսաստանի ղեկավարը, ասում է քաղաքագետ հասարակության ուսումնասիրման կենտրոնի տնօրեն Վլադիսլավ Ինոզեմցևը։
Ինչպես լսեցիք մեր լուրերից, տեղեկատվական արտահոսքերում մասնագիտացած WikiLeaks ինտերնետային կայքը, ինչպես եւ խոստացել էր, կիրակի հրապարակեց ավելի քան 250,000 գաղտնի փաստաթուղթ։ Տարբեր երկրներում Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական ներկայացուցչություններից առայողական նամակագրությունը։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը խնդրել էր չհրապարակել այդ փաստաթղթերը, զգուշացնելով, որ դա կարող է փչացնել հարաբերությունները Ամերիկայի և իր դաշնակիցների միջև, դիվանագիտական սկանդալների և դեսպանների յետքանչի պատճառ հանդիսանալ։ Այդուհանդերձ WikiLeaks-ի հիմնադիրները մերժեցին ամերիկյան կառավարությանը և հրապարակեցին տեղեկատվական արտահոսքը։ 3 երեկոյան WikiLeaks-ը ենթարկվեց հաքերային հարձակման և արգելափակվեց։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
3 երեկոյան WikiLeaks կայքը չէր գործում, սակայն գաղտնի փաստաթղթերը այնուամենայնիվ հրապարակվեցին։ WikiLeaks-ի տրամադրած նյութերը իրենց կայքերում սկսեցին տեղադրել միջազգային ամենաազդեցիկ պարբերականները, ինչպիսիք են ամերիկյան New York Times-ը, բրիտանական Guardian-ը և ֆրանսիական Le Monde-ը։ Ամենահազոր տեղեկատվական ռումբերից մեկը պայթեց, 3 արձանագրեցին միջազգային լրատվական գործակալությունները։ Այդ փաստաթղթերը պարունակում են սկանդալային տեղեկություններ։ Guardian-ը փոխանցում է, որ այդ տեղեկությունների համաձայն մասնավորապես Միացյալ Նահանգները լրտեսել է Միացյալ Ազգերի կազմակերպության ղեկավարներին, այդ թվում և Բան Կի-մունին։ Պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը ցուցումներ է տվել մակում ամերիկյան դիվանագետներին լրտեսել այլ երկրների դեսպաններին։ Հրապարակված գաղտնի փաստաթղթերում նաև Հայաստանին և Ադրբեջանին վերաբերողները կան։ Օրինակ, Guardian-ը հրապարակել է 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Հայաստանի ղեկավարության նողված բավական կոշտ նամակը, որտեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաները սպառնում են անգամ պատժամիջոցներ կիրառել, եթե Հայաստանի կառավարությունը չկասեցնի իր տարածքով զենքի փոխադրումը Իրան։ Մենք գնահատում ենք մեր լավ հարաբերությունները ձեր կառավարության հետ, սակայն միևնույն ժամանակ լուրջ մտահոգված ենք դեպի Իրան զենքի տարածման փաստերով, որը պատճառ է դարձել Իրաքում ամերիկյան զինվորների զոհվելուն։ Չնայած մեր երկրների սերտ հարաբերություններին, օրենքով այդպիսի զենքի տարանցումը մեզ դիպում է քննարկել, թե արդյոք կան պատժամիջոցներ կիրառելու հիմքեր։ Այդ պատժամիջոցները ներառում են ԱՄՆ օգնության կասեցում և արտահանման որոշ սահմանափակումներ, ասված է Guardian-ում հրապարակված գաղտնի փաստաթղթում։ Ադրբեջանի վերաբերյալ փաստաթղթն ավելի թարմ է։ Այս տարվա փետրվարի 25-ին է ուղարկվել Միացյալ Նահանգներ։ Այն իրենից ներկայացնում է ԱՄՆ պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Bill Burns-ի հետ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ունեցած զրույցի մասն վերաշարադրումը։ Այդ զրույցի ընթացքում անդրադարձ կա նաև Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ բանակցություններին։ Զրույցում Ալիևը նշել է, որ պատրաստ է Մինսկի խմբի ձևաչափով առաջ շարժվել, սակայն լրացուցիչ ճնշումները պետք կիրառել Հայաստանի վրա։ Անդրադառնալով մասնավորապես Ռուսաստանի դերին Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում, Իլհամ Ալիևը համաձայն Guardian-ում հրապարակված փաստաթղթի ասել է, որ վստահ է, թե Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ջանքերը անկեղծ են, որ Մեդվեդևն անձամբ հանդիպել է Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հետ 5 անգամ։ Այսպիսով յուրաքանչյուր անհաջողություն այս հարցում կարող է հանգեցնել Մեդվեդևի հեղինակության սասանմանը։ Ալիևը հավելել է, որ Սոչիում Մեդվեդևը փորձել է համոզել Սարգսյանին, որ Բեկումնային առաջընթացի հասնեն, սակայն Ալիևի խոսքով տարօրինակ էր, որ Մոսկվայի կողմից այդքան ճնշումներից և Լավրովի Երևանայից հետո հայերը ոչ միայն հակադրվում են առաջընթացին, այլև հրաժարվում են ավելի վաղ համաձայնեցված կետերից։ Ալիևը նաև հայտնել է, որ իր կարծիքով Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը իր սեփական տարբերվող տեսակետն ունի Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ։ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին բնութագրել է որպես նոր սերնդի ժամանակակից ինտելեկտուալ, որին շրջապատում են մարդիկ, ում վրա նա ազդեցություն չունի։ Շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ չեն ընդունում Մեդվեդևին որպես առաջնորդ, չնայած անձամբ Պուտինի և Մեդվեդևի միջև հակամարտություն չկա, սակայն այդ երկու քաղաքական գործիչների թիմերի միջև հակադրության նշաններ առկա են, ասել է Ալիևը և հավելել. «Մեզ մոտ Ադրբեջանում ասում են, որ մեկ կացայում երկու գլուխ չի եփվում»։ Պուտինի և Մեդվեդևի մասին այսպիսի արտահայտություն է արել Ալիևը համաձայն Guardian-ում հրապարակված գաղտնի փաստաթղթի։
Եվ ծրագրի վերջում մեր ավանդական մշակութային էջը, որ ինչպես միշտ ներկայացնում են գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Lindo capullo de Aleri.
Համաշխարհային երկարվեստի մեծագույն դեմքերից մեկը Պլասիդո Դոմինգոն Հայաստանը ժամանելու ձմռան առաջին ամսվա առաջին օրը դեկտեմբերի 1-ին, որից հետո երկու օր անց մենք հնարավորություն կունենանք ունկնդրել նրա բացառիկ համերգը մարզահամերգային համալիրում։ Դոմինգոյի համերգը կազմակերպել է Երևանյան հեռանկարներ միջազգային 11-րդ փառատոնը, որի շնորհիվ հայ երաժշտասերները հնարավորություն են ունեցել այս տարիների ընթացքում ունկնդրել համաշխարհային մեծության երաժիշտ կատարողների, հրաշալի նվագախմբերի, կամերային նվագախմբերի, նաև մենակատարների իհարկե, նաև ռոք ու փոփ համաշխարհային աստղերի։ Սակայն այս համերգը թերևս իրոք բացառիկ է, ինչպես նշում էր Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոնի գլխավոր մենեջեր Սոնա Հովանիսյանը։
Պլասիդո Դոմինգոյին Հայաստան հրավիրելու գաղափարը մենք արդեն քանի տարի ունենք, բայց դա միայն գաղափար էր, որտեվ իրականացնելը ոչ թե բարդ էր, այլ անհնարին, գրեթե անհնարին։ Եվ տարիների վեր մենք իրեն այդ մենեջմենտի տնօրենության հետ խոսում էինք, հիշեցնում Հայաստանի մասին, բայց երբեք մենք որևէ արդյունք չենք ունեցել։ Դոմինգոն հիմա ավելի շատ որպես դիրիժոր է հանդես գալիս, և որպես երգիչ Դոմինգոյին ստանալու համար որևէ քաղաք տարիներ հերթ է սպասում, և տարվա մեջ հիմա նա շատ քիչ է երգում։ Մեզ համար մեծ անակնկալ էր, որ վերջի վերջո այդքան տարիներ բանակցելուց հետո դեկտեմբերի 3-ը Դոմինգոն համարեց հնարավոր Երևանյան համերգի համար։ Դա մեծ տոն է, մեծ սենսացիա է մեզ համար և մեր քաղաքի բոլոր բնակիչների համար և երկրի համար ընդհանրապես, որտեղ…
Այսքանն էինք նախատեսել մեր առավոտյան եթերաժամի համար։ Ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։